«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Беларускія пісьменнікі наведалі прэзідэнта. Казалі дыктатар, знішчальнік мовы, адбіральшчык дома літаратара. І не стрымаліся. Быкаў, праўда, не хадзіў. Кажуць, таму, што ён у Фінляндыі. Брыль не пайшоў таксама. Праўда, чаму, не кажуць. Хоць, думаю, ведаюць. Бо гаварыць або нават думаць адно высокае, а рабіць пры гэтым зусім іншае, суетнае, сорамна. І яшчэ памятаеце, што Сотнікаў казаў рыбаку ў часе допытаў: не лезь, казаў, не адмыешся. Пералік хадакоў, надрукаваны ў газетах, нічога акрамя шкадавання не выклікаў. І нават не таму, што пайшлі, і не таму, што пераконвалі за нацыянальную ідэю, і не таму, што вярнуліся ні з чым. Проста ўспомніліся раптам колішнія часы, калі большасць з гэтых аўтараў чыталася з піятэтам, і калі імёны іхныя мелі рэальную грамадскую вагу. А сёння у святле паходу раптам стала так балюча зразумела, што валадары дум звычайныя людзі, і што маладзейшым пакаленням імёны іхныя наўрад ці што-небудзь скажуць так, як казалі нам. А тут яшчэ паралельна з гэтым паходам разгортваўся суд. Вышэйшы гаспадарчы суд Рэспублікі Беларусь разглядае мову нашае Нівы, якая абскарджвае папярэджанне дзяржкамдруку, які ў траўні папярэдзіў газету за выкарыстанне класічнага беларускага правапісу. Думаеце, саюз пісьменнікаў хоць брывом павёў на гэтую акцыю? Не. Думаеце, таму што праблема ў Тарашкевіцы? Не. Суддзя Петухова і дзяржкамдрук гаварылі на працэсе па-расейску, а наша Ніва па-беларуску. Таму цяжба атрымалася не паміж наркомаўкай і Тарашкевіцай, а паміж расейскай і беларускай мовамі. Судзілі мову, а прысудзілі экспертызу, якую мусіць правесці інстытут мовазнаўства, уключыўшы ў экспертную камісію вучоных, якіх прапанавала наша Ніва. Я назаву іх: доктар філялогіі, прафесар, загадчык катэдры беларускага і тэарэтычнага мовазнаўства Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту Павал Сцяцко, старшыня правапіснай камісіі ТБМ, доктар філялагічных навук, прафесар Геннадзь Цыхун, загадчык катэдры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэту, кандыдат філалагічных навук, дацэнт Павел Міхайлаў і Браніслаў Плотнікаў, прафесар катэдры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства БДУ, доктар філалагічных навук. Я таму пералічваю гэтых сумленных і паважаных людзей, бо ад іхнай волі сёння будзе залежаць не тое, што справа нашай Нівы ў судзе, а бадай што статус мовы ў грамадстве. Перамогуць сталіністы, цяперашняя ўлада надоўга засуне моўнае пытанне ў самы цёмны кут. Заявяць пра сябе спецыялісты, не так проста будзе душыцелям. Сергею Харэўскаму дачыненні ўлады і культуры ў Беларусі нагадалі адну французскую прыпавесць.
Ва ўяўленні таталітарных рэжымаў, наш сённяшні тут не выключэнне, культура мусіць быць чымсьці накшталт свойскай жывёлы. Гаспадар даглядае, дае страху над галавой і рэгулярны харч, а наўзамен патрабуе ўсяго толькі адданасці. Чытаючы прыпавесць сучаснага французскага пісьменніка Марселя Эме «Чорны пеўнік», я міжволі атаясамліваў яе сюжэт з тым, які разыграўся вакол нашага правапісу. Чорны пеўнік пайшоў у лес, каб папракнуць лісу за тое, што яна шастае ўначы вакол іхняга куратніка. Але ліса пераканала пеўніка ў тым, што не яна прычына ягоных трывогаў, а ягоныя гаспадары, якія абавязкова перарэжуць усіх птушак і яго самога зготуюць у белым вінным соусе. А таму адзіны паратунак для курынага племені – сыход у лясы. Даверлівы пеўнік падумаў, ды звёў усё сваё птаства ў лес. Сапраўды, там было ўдосталь ежы, чыстая вады і паветра. Але штодня некуды знікала то адна, то другая птушка. Абурыўся пеўнік і прыйшоў да лісы, якая ўжо добра растлусцела за гэты час. Нельга ўсё валіць на лісаў, тлумачыла яна яму. У лесе шмат іншых драпежнікаў. Але заўваж, нехта з вас усё ж мае шанец памерці ўласнай смерцю. А ў гаспадароў вас усіх чакае хуткая і немінучая смерць. Аднак на гэты раз пеўнік лісы не паслухаўся. Як толькі ў лес прыйшлі гаспадары, усе птушкі з пакорай і вялікай радасцю пайшлі ім у рукі на гаспадарскае закланне. Тыя, хто судзяць сёння нашую ніву, імкнуцца пераканаць нас і ўсіх астатніх, якія яшчэ паслугоўваюцца беларускай моваю, што мы нарэшце павінны сканчаць свае гульні на чыстым паветры і арганізавана, па-харошаму, вяртацца ў дзяржаўны хлеў. За гэта нам нібы гарантаваны дах і рэгулярны харч, прынамсі на нейкі час. Старшыня дзяржкамдруку, спадар Падгайны, ад імя якога нам вынесена папярэджанне, нават не абцяжарваў сябе веданнем справы, даслаўшы ў газету кароткі змест сутнасці парушэння паводле закону 33 году. На дапамогу яму прыйшло і заключэнне члена-карэспандэнта Жураўска, які выявіў свае асаблівае ідэалагічнае разуменне праблемы, а таксама матэматычныя здольнасці і рэдкасную здагадлівасць.
Да рэформенны беларускі правапіс прымяняўся ў калабаранскім друку перыяду фашысцкай акупацыі Беларусі. У наш час па-ранейшаму выкарыстоўваецца ў беларускім эмігранцкім друку, а ў апошнія гады і ў некаторых мясцовых беларускіх выданнях, у тым ліку і ў газеце «Наша Ніва». Гэта можна паказаць шляхам параўнання правапісу газеты «Беларус», што выдаецца беларускай дыяспарай у США і лічыцца там лепшым друкаваным органам беларусаў у вольным свеце. У Беларусі на адной старонцы трапляецца ў сярэднім каля 80 слоў з мяккімі знакамі, а ў «Нашай Ніве» каля 120. Такое разыходжанне тлумачыцца, відаць, большымі памерамі тэксту на кожнай старонцы «Нашай Нівы» ў параўнанні з беларусам.
Насамрэч гаворка вядзецца пра мяккія знакі, якія не даспадобы Жураўскаму. Але не, скарыстаўшы магчымасць выказацца па цікучаму моменту, член-карэспандэнт забірае шырока, яму ледзь хапае паперы, каб пералічыць усіх няправільных, бадануць калегаў і памахаць на ўсе бакі кулакамі.
У абедзвюх газетах звычайнымі з'яўляюцца тытул «спадар» і «спадарыня», без якіх цяпер, між іншым, не без садзеяння мовазнаўцаў ўжо не абходзяцца газеты «Звязда» і «Рэспубліка», не кажучы ўжо пра літаратуру і мастацтва, «Наша слова» і іншыя выданні. Мова газет аб'ядноўваецца таксама ненарматыўным ужываннем тапонімаў, назваў краін і гарадоў: Амерыка, Нямецчына, Расія, Еўропа, Гародня, Ненск, Наваградак і іншыя.
Калі сэрца падказвае, то якая справа да факту? Напрыклад, да таго, што «Наша Ніва» ніколі не лічылася замежным выданнем і да сёння не змяніла пачатковага юрыдычнага адрасу ў Менску.
Пакуль газета «Наша Ніва» выдавалася ў Вільнюсе, па свайму статусу яна прыраўноўвалася да іншых эмігранцкіх выданняў тыпу газет «Беларус», «Беларускі голас», «Зважай», што выдаюцца ў США і Канадзе. Аднак выданне газеты з такой мовай непасрэдна ў Рэспубліцы Беларусь не паддаецца тлумачэнню якому-небудзь абгрунтаванню. Такога становішча не ведае ніякая іншая славянская краіна.
Патас члена-карэспандэнта захліствае факты. Падобная на нашу правапісная сітуацыя скалалася не ў якой-небудзь іншай славянскай краіне, а ў адной з галоўных у славянскім свеце – у Сербіі. Чым бы не скончылася ганебнае судовае разбіральніцтва з класічным беларускім правапісам, ужо сёння можна сказаць з пэўнасцю – гэта толькі пачатак. І справа вядома не ў колькасці мяккіх знакаў. Ужо з першага паседжання улады выявілі сваё стаўленне і да нашае мовы, і да нашых пачуццяў, рашуча адмовіўшы нам у праве на суд па-беларуску. Калі ж напрыканцы гэтага паседжання суддзя спадарыня Петухова прамовіла, что на этом суде дело не в объективности, иллюзию не засталося. Беспомылковый голос инстинкту подказал эксперту-маловеду Журавскому зробить приписочку у своим заключенні.
Разгледжаны нумар газеты «Наша Ніва» дае магчымасць атрымаць уяўленне аб палітычнай арыентацыі газеты. Хоць гэта іншая тэма, і для катэгарычных сцвярджэнняў неабходна прагледзець большую колькасць нумароў газеты.
Як бачым, катэгарычныя сцвярджэнні нас яшчэ чакаюць. Вось жа сапраўды, гісторыя вучыць, што яна нікога нічому не вучыць. Што стала з пеўнікам-агітатарам з прыпавесці Марсэля Эме? Ліса за ягоную дурасць перагрызла яму шыю, а гаспадары, падабраўшы яго на дарозе, згатавалі яго на вячэру з белым віном.
Незалежныя газеты, якія асвятлялі пісьменніцкі паход да прэзідэнта, звярнулі ўвагу на тое, што сярод хадакоў не было Васіля Быкава. Быкаў на год з'ехаў у Фінляндыю. Цікава, дарэчы, як паставіліся да гэтага мінакі на менскіх вуліцах. З гэтым пытаннем да іх звярнуўся Севярын Квяткоўскі.
Малады спадар, што займаецца дробнагуртовай камерцыяй, якога я сустрэў ля будынку ДАІ Менскай вобласці.
Думаю, што такія людзі патрэбныя тут нам, на Беларусі. Ну, вось Быкаў, гэта наша класіка.
Кабета сярэдняга ўзросту, якая кіравалася на вечаровыя служэнні ў Менскім катэдральным саборы, гэтак ахарактарызавала асобу Васіля Быкава.
Он самый сильный и самая авторитетная личность. Правдивый, на общественное сознание он влиял и влияет. Думающие люди, думающий вот слой населения, он прислушивается. И думает, и рассуждают, и на кухнях также собираются.
Что до магчымага Нобелевского лауреатства Василя Быкова, Кабета выказала наступное меркование.
Если Горбачеву дали Нобелевскую премию, то, конечно же, он в 100 крат может претендовать на нее. Я не знаю, нет, я не знаю никого, кто бы мог еще.
Я скировался у глыб былого Александровского сквера, який у сегодняшнем Менску мае назву мастацкой панели. Сярод картинов и матрошек блукала кубка офицеров на отпашинку. Один из них, який представился капитаном мотострелковых войсков, таким чином прокомментовал отъезд Василя Быкова у Финляндию.
Во-первых, он, в принципе, как я слышал, у него там со здоровьем неполадки. Он здоровье поправляет. Дальше тут у нас его, по-моему, очень тяжело выпускают. Тут он книги пишет новые. А государство, то есть, не финансирует, по-моему. Насколько я знаю, я, в принципе, так... Ну, писатель, это хороший, это ж наша гордость. На данный момент, по-моему, сейчас вот Быкова как-то... Не знаю, затерли, что ли. На определенных людей он влияние имеет. А на наших плебеев этих, им, по-моему, без разницы.
18-годовый хлопец, який цікаваў за нашей размовой с офицером.
Я вообще совершенно уже не помню, кто такой Василь Быков. Это была русская литература. Помню, что письменник. Вот не помню, что написал. И про судьбу его не знаю ничего.
За одним столиком у центра города я напоткал режиссера Владимира Маркевича, який недавно скончил снимать новый клип гурта «Новое небо». Режиссер признался, что мало ведает про лёс Быкова. Тем не меньше, информацию об отъезде письменника с краины на великий термин воспринял как натуральную.
Как художники всегда находятся в оппозиции к власти, в общем-то, если они настоящие художники. Писатель хороший. А что он написал последнее? Нет, к сожалению, я не читал. С удовольствием бы прочитал.
Затим я звернувся до молодої жінки, яка шпацерувала з малими дітьми, з питанням, чи має Василь Быков вплив на сучасне білоруське громадство.
Ну, звісно, має. Не для всіх, во всяком случае. Последняя книжка не слышала. Я считаю, что даже многие люди не слышали, потому что обычно оканчиваю школу и как-то все. Я думаю, что мало кто читает белорусских авторов. Сейчас читают, ну, все разное. Кто-то читает детективы, кто-то там читает фантастику, а кто-то читает, может, белорусских авторов.
Кабета для дома офицеров не пожидала казать про книжки, какие она любит читать. Что до особы Василя Быкова, я нажваво погодилась дать свои характеристики.
Вообще, Василий Быков такой писатель, который больше посвящал себя временам Великой Отечественной войны, и как-то вот все однотипно. То есть можно прочитать одну повесть Быкова и больше ничего не читать, зная, чем она закончится. К сожалению, я не жила в Беларуси и не жила в Минске, в частности. Я приехала сюда и с другой стороны, с Украины.
От дома офицеров я крочу у сквер, який, дякуючи скульптуры хлопчика с лебезем, у сучасной менской топонимицы зовется паниковкой. На некольких лавах вировало житё подлетков, які свои згуртаванні кличуть тусовками. Але перед тым, як звернуться до наших наймолодших громадзянов, я попросил поразважать про Василя Быкова двух 30-годовых сябровок.
Абсолютно ничего не ведаем. Василь Быков – это альпийская баллада.
Вообще очень давно это все показывалось, мы это все видели в дни своей молодости.
Вообще, о последний час про Василя Быкова вообще ничего не чувать. Мабуть, некие гонения на его были.
Я запытался, чи есть у Беларуси особы, которые уплывают на громадское меркование.
У нас в Беларуси нема таких особ.
Нема.
У нас были, можно сказать, и Поздняк, и там Шушкевич. И тогда было у нас громадское меркование, да. Зараз у нас нічого нема.
Урешті не дійшов час молодого покоління потлумачить, чому Василь Быков надовго з'їхав з Білорусі.
Наверно, надоело в Білорусі жити. Плохо жити було.
Я думаю, що він устав від нашого бренного существования.
Я вважаю, Василя Быкова – це знак беди.
Помню. У нас взагалі в мірі демократія, тому кожен може висказати те, що він думає.
А ось що мені сказала дівчина, яка представилася як будущий кінорежисер.
Я нічого не ведаю про Василя Быкова, окрім того, що він Василь Быков. Гэта чалавек, який вручав мені диплом і таку грамоту за выдатное вивчення білоруської літератури. Там училась у такої навчальної установи, яка називалася Білоруський ліцей при Білоруському гуманітарному адукаційно-культурному центрі. И нам на эту диплому вручали Василь Быков и Рогор Бородулин.
А вот меркование девчины на конт уплыву особы Василя Быкова на меркование белорусского громадства.
Мне кажется, что коли этот уплыв есть, то он расповсюдживается на колы белорусской интеллигенции, коли можно назвать там интеллигенцию, какая тут есть белорусская.
Культуру, люди на менских улицах все ж ведают Василя Быкова, читали его и шануют его имя и слово. Быков не только не пошел с иншими до Лукашенко, але просто не мог это сделать, бо иснуют они с президентом электорату у разных моральных вымерениях. Выходит, Быков, а разом с ним и Брыли, Бородулин, и Гилевич, да и иншие не ходаки, иснуют у разных моральных вымерениях и со своими коллегами, ходаками. Навод подумалось, ну чему они не пошли все разом? сила конформизму белорусской письменницкой организации завсёды выявлялась у одинстве. У всех ходили у ЦК. И шчырые коммунисты, и потаемные националисты. Але конформизм не переносит расколу, бо одразу видать, якая частка тела живая, а якая отсохла. А тут еще подло подвел масштаб. Коли краина живе в масштабе колгаса, где пануе старшиня самодур, про якую культуру в вогуле може исти размова? У такие часы доводится конформировать не то, что под идеологию, а миновито под масштаб. А что такое для нашего Гамсуна этот самый конформизм под колгасный масштаб, как не переутворение у ничто? Бо у колгасе Гамсуна не оценят ни в горшие часы, ни в лепшие.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.